olan efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq vasitəçilərin səmərəsiz çalışdığını deyərək Bakının siyasəti dəyişməsinin gərəkliyini bildirir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri vasitəçilərin Bakı və Yerevanın sazişi qəbul eləməyə çağıracaqlarını deyir. Birləşmiş Ştatlarda terror planlaşdırmaqda günahlandırılan 7 nəfər həbs edilib. Bağdatda bir günlük fövqəladə vəziyyətdir. Separatçı Çeçen lideri hücumların Rusiya ərazilərinə genişləndiriləcəyini deyir. Xəbərlər Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq vasitəçilərin səylərini ümitsiz adlandırıb. Bugün Bakıda Ali Hərbi Məktəbin buraxılış mərasimində çıxış edən İlham Əliyev, ərazi bütövlüyünün bərpası üçün Azərbaycanın danışıqlara hazır olduğunu deyib, amma əlavə edib ki, beynəlxalq vasitəçilik nəticə vermədiyindən Azərbaycan siyasətini dəyişməyə məcbur olacaq. O, Azərbaycanın neft gəlirləri hesabına ordunun gücləndiriləcəyi barədə Ermənistana xəbərdarlıq edib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise, Azadlıq radiosuna müsahibəsində Azərbaycan ərazilərindən erməni qoşunlarının çıxarılması, beynəlxalq qüvvələrin yeridilməsi və Dağlıq Qarabağın statusunun səs vermə yolu ilə müəyyənləşdirilməsi barədə saziş layihəsinin müzakirə olunduğunu deyib. O, həmsədrlərin hər iki ölkəni sazişin qəbuluna çağıracaqlarını bildirib. Ətraflı məlumatlar bir qədər sonra. Birləşmiş Ştatlarda 7 nəfər terrora cəhd ittihamı ilə həbs olunub. Bugün açıqlanan federal ittihamnaməyə görə onlar Əl-Qaida ilə əlbir olaraq Çikagodakı 110 mərtəbəli CS Tower-ə və Miami-dəki hökumət binalarına hücumlarda günahlandırılırlar. Çikagodakı bu göydələn 10 il əvvələ qədər dünyanın ən hündür binası sayılırdı. Həmin şübhəlilər çərşənbə axşamı Miami-də həbs olunublar. İttihamnamədə deyilir ki, onlar hücumları gerçəkləşdirmək üçün Əl-Qaidaçılardan pul, maşın, rabitə avadanlığı və pulemyotlar istəyiblər. Birləşmiş Ştatların Maliyyə Naziri terrora dəstək üçün ayrılan pulları izləmək barədə gizli plan olduğunu təsdiqləyib. John Snow bu proqramın terror şəbəkələrini aşkarlamağa yardım elədiyini deyib. New York Times qəzeti bugünkü nömrəsində yazır ki, Belçikadakı Dünya Banklararası Maliyyə Telekommunikasiyası Cəmiyyətinin məlumatlarına Birləşmiş Ştatlar hökumətinin çıxışı var. Həmin sistemin trilyonlarla dollarlıq maliyyə köçürmələri haqqında məlumat bazası var. İraq hökuməti Bağdatda yeni fövqəladə vəziyyət elan edib. Hökumət bugün yerli vaxtla saat 14-dən sabah səhər 6-ya qədər komendant saati qoyulduğunu bildirib. Bu, cümə günü ilə bağlıdır. Ötən cümə ibadəti zamanı Şiə məscidindəki intiharçı partlayışdan 11 nəfər ölmüşdü. Cənubdakı Bəsrə şəhərində bazar və yanacaq stansiyası yaxınlığında intiharçı maşın partlayışından azı 10 nəfər ölüb. Bakubə yaxınlığındakı kənddə isə Sünni məscidinin həyətində partlayışdan daha 10 nəfər ölüb. Çeçenistan separatçılarının lideri Doku Umarov müstəqillik tərəfdarı olan internet saytındakı bəyanatında qiyamçı hücumları Rusiyanın çoxlu regionlarına yayacaqlarını bildirir. O, həmin hücumların yalnız hərbi və polis obyektlərinə ediləcəyini əlavə edib. Ötən həftə Əbdülxalim Sədullayev öldürüləndən bəri onu əvəz edən Umarovun bu ilk bəyanatıdır. Ukraynanın yeni hakim koalisiyası Yulia Timoshenkonu baş nazirliyə irəli sürüb. Timoshenko bloku, Prezident Viktor Yushchenkonun bizim Ukrayna bloku və sosialistlər dünən koalisiya barədə razılığa gəlmişdilər. Timoshenkonun namizədliyi Prezidentə təqdim edilməli və sonradan parlamentdə səs verməyə çıxarılmalıdır. Birləşmiş Ştatların düşənbədəki səfiri Richard Hoagland Orta Asiyanın bəzi liderlərini şəxsi maraqlar naminə öz torpaqlarını satmağa çalışmaqda günahlandırıb. Amma o, region liderlərindən hansıları nəzərdə tutduğunu deməyib. O, Birləşmiş Ştatların regionun neft və təbii qaz sənayesini nəzarət almağa çalışması barədə deyilənləri rədd edərək, Vaşinqtonun Orta Asiyada öz blokunu yaratmaq fikri olmadığını bildirib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq, Azad Avropa Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri, Oğul Sapar Muradovanın və onun üç uşağının həmçinin başqa üç nəfərin dərhal azadlığa buraxılmasına çağırıb. Mərkəz qərargah Parisdə olan bu təşkilat bugün yaydığı bəyanatında son günlər Aşqabadda aparılmış həbsləri tamamilə qanunsuz adlandırır. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsində beynəlxalq vasitəçilərin səylərinin ümidsiz olduğunu deyərək, Bakının siyasəti dəyişdirməsinin gərəkliyini bildirib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı aparılan danışıqlarda heç bir irəliləyiş olmadığını, Ermənistanı qeyri-konstruktiv adlandırdığı mövqeyi ucbatından nəticə əldə etməyin mümkün olmadığını bildirir. Prezident İlham Əliyev iyunun 23-də Bakıdakı hərbi tədris müəssisələri məzunlarından 6-cı buraxılışına həsr olunmuş mərasimdəki çıxışında qeyd etdi ki, Azərbaycan münaqişənin beynəlxalq tənzimləməsinə ümidsiz yanaşır və öz siyasətinə müəyyən dəyişikliklər etməlidir.
O Ermənistanda fikirləşsinlər. Bir ildən sonra, üç ildən sonra, beş ildən sonra Azərbaycan harda olacaq, Ermənistan harda olacaq. Gələn 20 ildə Azərbaycan yalnız neft vahələrdən 140 milyard dollar vəsait əldə edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Dağlı Qarabağ bizim bir nömrəli problemimizdir. Şübhəsiz ki, biz bu imkanlardan istifadə edib, ordumuzu daha da gücləndirəcəyik ki, ordumuz istənilən anda öz doğma torpaqlarımızı geri qaytarsın.
İlham Əliyev əlavə edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllini tapmadığı üçün Azərbaycanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradılıb. Hazırda ölkədə güclü hərbi sənaye kompleksi yaradılır.
Bu istiqamətdə əməli praktiki addımlar atılır və ümid edirəm ki, çox qısa müddət ərzində Azərbaycanda çox güclü hərbi sənaye yaradılacaqdır və bu orduya böyük dəstək olacaqdır.
Prezidentin sözlərinə görə son 3 ildə Azərbaycanın hərbi xərcləri 4 dəfə artırılıb. Hazırda orduya ayrılan vəsait 700 milyon dollara yaxındır. Gələcəkdə bu xərclərin daha da artırılması nəzərdə tutulur. Ordunun maddi texniki bazasını gücləndirmək üçün son illər ərzində xeyli müasir texnika, silah, sursat alınıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli səyləri barədə söhbətlər davam edəcək. İndi isə bir elan.
Azərbaycanda qəzet bıraxmaq biznes deyil. Azərbaycanda qəzet bıraxmaq siyasi iradəni həyata keçirən bir təsir vasitəsinə çevirir. Yəni alətdir bu.
Mətbuat Şurası deyir ki, qəzetlərin 60% reketlə şantajla məşğuldur. Jurnalistlər Birliyi deyir ki, yoxlama olsa 3000 qəzetdən 20-30-u bundan salamat çıxar. Mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdürsə, güzgü əyridir, yoxsa onun göstərdiyi. Xəbərlərdən sonra Bakı vaxtı ilə 20:15-də canlı efirdə günün söhbətində.
ATƏT-in Minsk qrupundakı Amerikalı həmsədr Matthew Braise Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə müzakirə olunan layihənin prinsiplərini açıqlayıb. İlk müsahibəsini Azadlıq Radiosuna verən Braise həmsədr olmaqla yanaşı ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini kimi də işini davam etdirəcəyini deyib. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu təqdim edir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATƏT-in Minsk qrupundakı yeni həmsədri səfir Matthew Braise Qarabağ münaqişəsini artıq xeyli müddətdir ki, izlədiyini bildirir.
İki il əvvəl mən hazırki danışıqlar formatının yaradılmasında iştirak eləmişəm. Nəticədə artıq masanın üstündə çərçivə sazişi var. İndən belə bu məsələdə daha fəal və gündəlik rol oynayacağıma çox şadam.
Danışıqlarda konkret hansı planın müzakirə olunduğunu, söhbətin sazişdən yoxsa hansısa işçi sənəddən getdiyi barədə sualımıza Matthew Braise-nin cavabı belə oldu ki, hələlik prezidentlər masanın üstündə olan çərçivə sazişi ilə bağlı razılığa gələ bilməyiblər. Buna əsaslanaraq biz vəziyyətin mürəkkəb olduğunu görürük. Səfir Braise sülh danışıqlarında müzakirə olunan planla bağlı bəzi açıqlamalar verdi.
We have a framework agreement that would call for the removal of or the withdrawal of Armenian troops.
Hazırda danışıqlarda çərçivə razılaşması müzakirə olunur. Həmin razılaşmaya görə erməni qoşunları Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Saziş Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasını, iqtisadi əlaqələrin bərpasını da nəzərdə tutur. Sənədə həmçinin sülh məramlı qüvvələr Qarabağ regionuna beynəlxalq iqtisadi yardım, iqtisadi inkişaf və sair məsələlər də daxildir. Hansısa son mərhələdə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səs vermənin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hazırda danışıqlar masasında olan təkliflərin əsas prinsipləri bunlardır. Biz prezidentləri çərçivə razılaşmasını qəbul eləməyə çağırırıq. Lakin mən bunu əvvəllər də demişəm ki, bu onlardan çox ciddi siyasi cəsarət tələb eləyəcək.
Which requires a lot of political courage, as I've said publicly before.
Amerikalı diplomat əlavə edir ki, prezidentlər Buxarestdə məsələ ətrafında geniş, detallı müzakirə aparıblar. Bəs tərəflərin mövqeyində hər hansısa bir yumuşalma varmı sualımıza Amerikalı diplomat belə cavab verdi.
O vaxtdan bəri onlar elə bir mənfi bəyanat verməyiblər. Həmsədrlərin ümidi odur ki, bu prezidentlərin çətin güzəştlərə getməyə hazır olmalarına siyasi iradənin nümayişidir. Mən hələ əmin deyiləm ki, prezidentlər bu mərhələyə gəlib çatıblar.
Məktub Rayza deyir ki, həmsədrlər prezidentlərin siyasi iradə nümayiş etdirməyə hazır olub-olmadıqlarını müəyyənləşdirmək üçün yayda danışıqlar prosesində fasilə götürmək barədə qərar veriblər. Lakin o əlavə edir ki, bu addım prosesin dayandırılması kimi başa düşülməməlidir. Sadəcə prezidentlərə düşünmək üçün imkan verilir. Tərəflər arasında fikir ayrılıqlarına səbəb olan məqamlar barədə şərh verməyən diplomat bildirdi ki, bu barədə yalnız tərəflərin özləri danışa bilərlər. Həmsədrlərin baxışlardakı fərqlər barədə danışması düzgün olmazdı. Azadlıq Radiosunun Qarabağ danışıqlarına yaxın olan mənbələrdən əldə etdiyi məlumata görə isə tərəflər arasında əsas fikir ayrılıqları Kəlbəcər və Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlıdır. Cənab Məktub Rayza həmsədrlərin növbəti planları barədə də məlumat verdi. Onun sözlərinə görə vasitəçilər yay fasiləsindən sonra sentyabr-oktyabr aylarında ATƏT-in daimi şurasına hesabat vermək üçün Viyanada toplaşacaqlar. Prezidentlərin yeni görüşünü təşkil etmək üçün də addımlar atılacaq. Lakin Amerikalı həmsədr əlavə edir ki, indiki mərhələdə artıq hər şey prezidentlərdən asılıdır.
It's really up to the president now.
Artıq hər şey prezidentlərdən asılıdır. Onlar çərçivə razılaşmasını ölkələrinə aparıb-aparmamaq barədə siyasi cəhətdən çətin, ağrılı qərarlar verməlidirlər. Biz onlara bunun üçün hərəkat imkanı veririk ki, onlar növbəti çətin addımlar atmaq üçün siyasi iradə nümayiş etdirə bilsinlər.
And we want them to demonstrate that they really do have the political will to take these next difficult steps.
2006-cı ilin əvvəllərində Dağlıq Qarabağ sülh prosesində ciddi irəliləyişin gözləndiyini bildirmişdiniz. Siz sülhün bu il əldə olunacağına hələ də inanırsınızmı? Sualımıza cənab Brayzanın cavabı belə oldu.
You know, I don't know. I mean, I was My optimism, if you look carefully at my
Mən bunu bilmirəm. Əgər mənim bəyanatlarıma diqqət yetirsəz, mənim nikbinliyim danışıqlar masasında çərçivə razılaşmasının olması ilə bağlı idi və bu sənəd ədalətli və davamlı sülh üçün fundament ola bilər. Mən ona görə nikbin idim ki, həmsədrlər prezidentləri çətin qərarlar vermədən, ağır güzəştlərə getmədən saziş bağlamağa çox yaxınlaşdırmışdılar. Biz hələ də eyni yerdəyik. Bilmirəm buna nikbin və ya bədbin demək olar, lakin Minsk qrupu olaraq biz prosesi mümkün qədər uzun bir məsafəyə gətirib çıxarmışıq. Artıq qərara almışıq ki, prezidentlər arasında yeni bir görüşün təşkilinə hələlik ehtiyac yoxdur. Biz bacardığımız qədər prosesə tövbəmizi vermişik. Artıq çətin qərarları prezidentlərin özləri verməlidirlər. Bu bədbinlikdir mi? Bilmirəm. Bu prezidentlərin hansı qərar verəcəyindən asılı olacaq. Əgər onlar irəli getməyə siyasi iradələrinin olmaması qərarını versələr, onda buna bədbin nəticə demək olar. Biz bilmirik ki, prezidentlər hansı qərar verəcəklər. Biz həmsədrlər geri çəkilirik ki, siyasi iradə nümayiş etdirməyə onlara imkan verək.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi digər regional konfliktlərlə yanaşı, bu yaxınlarda Sankt-Peterburqda böyük səkkizlərin zirvə toplantısında da müzakirə oluna bilər. Cənab Məktub Rayza deyir ki, hələlik bu toplantının gündəliyi müzakirə olunur. Lakin sammitdə regional münaqişələrin qaldırılmasına dair artıq Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice-a tövsiyə verilib.
ATƏT-in Minsk qrupundakı Amerikalı həmsədr Matthew Brize ilə müsahibənin xülasəsini dinlədiniz. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu təqdim edirdi. Futbol üzrə Dünya Kuboku uğrunda qrup yarışları bugün başa çatır. Sabah 16-da bir mərhələ başlayır. Hazırda qrup yarışlarından sonuncu ikisi gedir. Ukrayna və Tunis komandaları arasında görüşdə hələ hesab açılmayıb. İspaniya isə Səudi Ərəbistanı komandasını hələlik 1-0 hesabı ilə udur. Futbol gündəliyini ətraflı Bakı vaxtı ilə saat 20-dəki verilişimizdə dinləyə biləcəksiniz. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonda xəbər başlıqları. Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq vasitəçilərin səmərəsiz çalışdığını deyərək Bakının siyasəti dəyişməsinin gərəkliyini bildirir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri vasitəçilərin Bakı və Yerevanı sazişi qəbul etməyə çağıracaqlarını deyir. Birləşmiş Ştatlarda terror planlaşdırmaqda günahlandırılan 7 nəfər həbs edilib. Bağdatda bir günlük fövqəladə vəziyyətdir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi günün söhbəti ilə davam edir. Gün söhbətini İlxan Nəsrov aparır. Buyur İlxan.
Rövşən, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Dünən Bakı polisi özünü jurnalist kimi qələmə verib, reket və şantajla məşğul olan birisini tutub. Jurnalistin reketlə məşğul olması belə masantdır ki, şantajçı özünü əvvəlcə jurnalist kimi göstərir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov deyir ki, mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdürsə, onda bu güzgü əyri olmamalıdır. Sabir yada düşür ki, yoxsa bu aynədə əyri görürsən özünü. Güzgü əyridir, yoxsa onun göstərdiyi. Əyriliyi düzəltməyə yap, güzgüdən niyə başlayır? O biri tərəfdən Əli Əhmədov üç əsas problemi göstərir ki, bunlar deyilən səviyyədədirsə narahatlıq doğurmaya bilməz. Birincisi, mətbuatda insan ləyaqətini alçaltmaq tendensiyaya çevrilib. İkincisi, bir çox qəzetlər şantajı və hədəni özlərinə fəaliyyət yolu seçiblər. Üçüncüsü, bir sıra mətbuat şərəfsiz siyasi mübarizə aparanların ruporuna çevrilib. Onda sual olunur ki, polis məhkəmə hara baxır? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qəzet, söz azadlığı məsələsidir, yoxsa siyasi mübarizə məsələsi? Azərbaycan reallığında hər hansı bir qəzetin nüfuzlu şəxsə doğrudan da şər atması mümkündürmü? O qəzetin onda axırı nə olar? Və ya kiminsə maraqlarını ifadə eləmək qəzet üçün beləmi qəbul olmazdı? Dünyada hər bir qəzet hansısa qrupun maraqlarının ifadəçisidir, onda fərq nədədir? O biri tərəfdən qəzetləri şantaj və ya kiminsə rupor olmaq yoluna salan nədir? Qəzetin pulsuzluq problemini həll eləmək olarmı? Bütün bu suallara Azərbaycan mediasının 3 nümayəndəsi cavab tapmağa bizə kömək eləyəcək. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, Realin Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynulla Fətullayev, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov. Qonaqlarımızı salamlayıram, söhbətimizə xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 salı telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Qəzeti alan sıravi vətəndaş da əvvəlcə görək o nə deyir, qəzetlərə inanırmı, mətbuat azadlığı beləmi olur? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Siz qəzetlərin yazdığına inanırsınızmı?
Mən qəzetlərin yazdığına inanıram, belə ki, bəzi qəzetlərin yazdığına inanıram və bəzi qəzetlərin yazdığına inanmıram.
Məsələn?
Məsələn, mən deyim də sizə, qəzet var ki, onlar məmurlar haqqında yazırlar, ancaq həmin qəzetlər o həmin məmurlar haqqında bildiklərinin onda birini yazmırlar və həmin məmurların törətdiklərinin yüzdə birindən xəbərdar deyirlər həmin qəzetin yazarları.
Valla, mən belə deyərdim ki, bugünkü günü mətbuat xüsusi şəxslərin əlindədir. İstədiyi kimi yazır, kimi istəyir şərir, kimi istəyir tərifləyir. Həqiqət yazılmır indi. Vəbşik qəzetdən aclıqdır.
Yox, elə qəzetlər var ki, məsələn, həqiqəti yazır. Bu, sifarişlə də yazan olur, amma əksərətində həqiqəti əks etdirir.
Daha çox hansı qəzetlər şər atır?
Məmurlardan asıl olan qəzetlər.
Sizcə Azərbaycanda qəzetin kiməsə şər atması asandırmı?
Bu, asandır. Hər iki tərəfdən ola bilər ki, sifarişli yazılar olsun.
Axırı onun arxasında duran adamın tutduğu mövqədən asıldı. Şər atmaq mümkündür.
Babşi, ümumiyyətlə şər atmaq heç asan iş deyil. Özünüz bilirsiniz ki, onun üçün cinayət məsuliyyəti də var axı. Amma elə belə olur da, məsələn, yazda tənqid olur, bəli, o tənqid olanda o da onu tərsinə başa düşür, götürür, onu şər kimi qəbul eləyir və yaxud götürür, verir. Nə qədər qəzetlər mən oxuyuram, məhkəməyə verilir, məhkəmədə onları cərməliyir, amma mən özüm də məhkəmə sistemində işləmişəm. Düzgün araşdırma aparsan, onları heç cəzalandırılmamalıdır.
Yəqin o qəzetlər arxayındır kiməsə, nəyəsə, ki, şər atsam da mənə nə olacaq?
Bağlayırlar da, çox qəzet bağlayıblar.
Şər atdıqlarına görə, yoxsa başqa məqsədlərlə?
Elə düzgün də yazana görə, şər atdığına da görə, ikisi tərəfdən də.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İnsana xas olan bir psixoloji fenomen var ki, çap olunmuşa daha çox inanır, nəinki şifahi deyilənə. Dinləyicilərimiz mətbuat mətbəxindən tam xəbərdar olmadığına görə mən onların bilmək istədiyi, ancaq qonaqlarımız üçün ola bilər, adi olan sualları da soruşacağım. Doğrudanmı ağ yalan yazılar var? Bilə-bilə yalan yazırlar. Şər atırlar, yoxsa bunu şər kimi yozurlar və s. İlk sualım isə Əflatun bəyədir Mətbuat Şurasının sədrinə. Əflatun bəy, verilişdən qabaq bir jurnalist mənə dedi ki, YAP-ın təşəbbüsünlə keçirilmiş müzakirə ki, mətbuat insan ləyaqətini alçaltmaqda bütün həddləri keçib, bu həm də jurnalistlərin döyülməyinlə bağlı hakimiyyətin ünvanına səslənən iradlarla bağlıdır. Yəni, belə təəssürat oyadılır ki, taqsir öləndə olar. Bu bir fikirdir, deyə bilərlər ki, hətta subyektivdir. Ancaq tam obyektiv yanaşsaq, qəzetlər, jurnalistlər doğrudanmı belə günahkardırlar? Məsələn, qəzetlərin neçə faizi şantajla məşğuldur? Sizdə olan şikayət statistikasına və ya monitoringa görə? Əflatun bəy? Texniki problemlər olduğuna görə onda sualı Qənimət Zahidova verirəm, Azadlıq qəzetinin baş redaktoruna. Qənimət bəy, Azərbaycanda vəzifəli, nüfuzlu şəxsə həqiqətən şər atmaq və ya onun ləyaqətini alçaltmaq mümkündürmü, real olaraq? Hər hansı bir qəzet bunu eləyə bilərmi? Onun axırı nə olar, əgər qəzet bunu eləsə?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bu o qədər də asan məsələ deyil. Yüksək vəzifə tutan bir dövlət məmuruna, ümumiyyətlə cəmiyyətdə yüksək mövqeyi olan bir şəxsə, hansısa imtiyazları ilə seçilən adamlar kateqoriyasına şər atmaq çox çətin məsələdir. Amma bizdə Azərbaycan reallığında bir qədər fərqli kateqoriyalar da var. Belə hesab edirlər ki, əgər hansısa məmur haqqında məlumatlar mətbuata gedirsə, bu onun xidməti vəzifəsi ilə bağlı ola bilər, bu onun biznesi bağlı ola bilər, biznesi ilə bağlı ola bilər və s. Bu ya qərəzlidir, ya da böhtandır. Çünki araşdırma bir qayda olaraq bayaq həmin küçədən sorğu götürülən zaman bir vətəndaşın ifadəsinə söykənsək, axıra qədər aparılmır araşdırmalar, çünki məhkəmələrin özləri də qərəzlidirlər, sifarişlə işləyirlər. Mən yəni istisna etmirəm ki, Azərbaycan mətbuatında şər yazan qəzetlər var, Azərbaycan mətbuatında sifarişli yazılar çap etdirənlər var, şantaj xarakterli yazılar da çox olur pul qopartmaq üçün. Amma mənim və ümumiyyətlə ölkənin bu mövqeyi bölüşən jurnalistikasında bir fikir var. Gəlin, bu ölkənin ciddi jurnalistikasını ümumi şantaj xoruna birləşdirməyə çalışmayaq. Azərbaycanda kifayət qədər güclü və sağlam jurnalistika var. Bir də var, bəli, ayrı-ayrı məmurların himayəsində olan, böyük bir şəbəkəni təşkil edən rejim jurnalistikası. Mən sizi əmin edirəm, əgər bu ölkədə korrupsiya olmasa, əgər bu ölkədə rüşvət xorluq tuğyanı eləməsə, həmin o şantaj jurnalistikasına da yer olmayacaq, rejim jurnalistikasına da yer olmayacaq. Rejim jurnalistikasını aktuallıqda saxlayan, şantaj qəzetçiləri aktuallıqda saxlayan, məhz Azərbaycandakı korrupsiyadır ki, onu da elə dövlət məmurlarının özləri yaradırlar.
Qənimət bəy, mənim bir sualım var. Yəni, elə qəzetlər, elə jurnalistlər var ki, bilə-bilə şər atırlar, bilə-bilə yalan yazırlar. Yəni, bu faktdırmı, yoxsa belə yozulur?
Bilə-bilə, mən bilmem, bu nə anlamına gələ bilər? Bəli, mümkündür ki, insan bilir ki, bunun hansısa əməli var, amma sübut eləyə bilmir. Bu prizmadan yanaşaq. Bəzilərinin səbri çatmır, informasiyasızlığa görə, informasiya əldə edə bilmədiyinə görə əsəbləşir və bildiyini yazır. Baxmayaraq, sonra sübut eləyə bilməyəcək. Amma bilə-bilə yalan yazmaq, hətta o rejim jurnalistlərin də, belə deyim, ağlına çox nadir hallarda gələ bilər ki, bilə-bilə yalan yazsın, bilə-bilə kimlərəsə iftira atsın.
Yəni, buna o qədər deyin almasınız ki.
Varsa belə, jurnalist onu bilə-bilə etmir. Jurnalist onu başının üstündə duran adamların, o, həmin jurnalistə çörək verən adamın hədə-qorxusu nəticəsində eləyir.
Çox sağ olun, Qənimət bəy. Əflatun bəylə telefon əlaqəsi yaratmaq mümkün oldu. Axşamınız xeyir, Əflatun bəy.
Axşamınız xeyir.
Sualım Əflatun Amaşovadı, Mətbuat Şurasının sədrinə. Əflatun bəy, belə obyektiv yanaşsaq, bu qəzetlər, jurnalistlər, yəni ki, onları ki, belə günahlandırırlar ki, şantajla məşğul olurlar, bir sıra qəzetlər, bir sıra jurnalistlər. Mən bilmək istəyirdim, bunların faizi nə qədərdir ümumi mətbuatda? Məsələn, qəzetlərin neçə faizi şantajla məşğuldur? Sizdə olan şikayət statistikası ya monitoringə görə?
Aşağı axşamınız xeyir. Mən sizə salam verirəm. Gəlməz bəyə də salam verirəm və Gəlməz bəyin son cümlələri mən eşitdim. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan jurnalistikasının hazırda biz bu jurnalistikanı böyük bir ailə kimi götürsək, bu yarıdan çoxu bilirlər ki, nədən yazırlar və bilirlər ki, necə yazmaq lazımdır, nələri əldə etmək lazımdır. Əlbəttə, söhbət ciddi mətbuatdan getməyir, bu yalan mətbuatdan, reket sayaq mətbuatda gedir və həmin mətbuat bizim ümumi aləmizin təqribən 65-75%-ni təşkil edir.
Çox sağ olun.
Alo.
Çox sağ olun, Əflatun bəy. İndi isə sualım, mən elə bilmək istəyirdim ki, bu nə qədər? Bir də bir şeyi dəqiqləşdirim. Siz deyirsiniz ki, onlar şüurlu şəkildə böhtan atırlar, şər atırlar, şantaj edirlər. Şüurlu şəkildə.
Belə bir işlər, məhz qəzetlərin əksəriyyəti məhz o məqsədlə yaranmış qəzetlərdən söhbət gedir. Şəxsi mənafələrini yaxşılaşdırmaq üçün qəzet açmaq üçün Ədliyyə Nazirinə müraciət edirlər və icazə alır almaz özü əxlaqlı insanları ətrafına toplayırlar, onlara vəsiqə verirlər və rayon baron göndərirlər. Söhbət burada mətbuat vasitəsinin nə məqsədlə yaranmasından gedir. Əlbəttə, buraya ciddi mətbuat, mən deyərdim ki, siyasi yönlü mətbuat vasitələrini daxil etmək olmaz. Siyasi yönlü mətbuat vasitələri, bəli, yazılar yazarkən bilərəkdən faktları özləri bildiyi kimi yazırlar. Bu, yəqin ki, Qəmmət bəy də mənim səhv deməyimi imkan vermədi mən səhv deyəm. Çünki əgər sizin özünüz fikir versəniz, Azərbaycan mətbuatının xeyli hissəsi siyasi yönlü mətbuat vasitələridir. Bunlar iqtidar yönlü mətbuat vasitələri, müxalifət yönlü mətbuat vasitələri. Əgər siz iqtidar yönlü mətbuat vasitəsinə baxsanız, sanki Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Əgər siz müxalifət yönlü mətbuat vasitəsinə baxsanız, sanki Azərbaycanda iqtidar yoxdur. Ölkə tərəbəli içərisindədir və ölkədə ümumiyyətlə heç bir inkişaf yoxdur.
Çox sağ olun,
Əfran. Ən adi oxucu da belə qədər səhvlərinə baxsa, mənim dediklərimin doğru olduğunu sübut edə bilər.
Çox sağ olun, Əflatun bəy. İndi isə sualım Realin Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enullah Fətullayevadır. Enullah bəy, əvvəlcə siz ona münasibətinizi bildirərdiniz ki, yəni bu şantajda, böhtanda ittiham olunanlar, onlar bilə-bilə eləyirlər, yoxsa yəni biraz informasiya tapa bilmirlər, yəni mənbələri ola bilər etibarsızdır. Bu sual aydını gətirərdiniz, çünki Qənimət bəy deyir ki, onlar yəni bilə-bilə eləmirlər ümumi götürəndə. Əflatun bəy deyir, yox, bilə-bilə eləyirlər. Bir də ki, mən bir şey bilmək istəyirəm. Tutaq ki, bu qəzet bunu bir gün elədi, iki gün elədi, sonra o qəzeti kim alacaq? Yəni, bunu qəzetə sərf eləyirmi? Əgər mətbuat bir də cəmiyyətin güzgüsüdürsə, onda bu reket jurnalizm nəyin güzgüsüdür?
Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Deməli, əvvəla mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, mətbuatın təsnifatını aparmaq lazımdır. Yəni, bugün Azərbaycan mətbuatı iki hissəyə bölünür. İctimai fikri formalaşdıran deməli, ciddi qəzetlər və şübhəsiz ki, heç dövrülüyü, deməli, nəşri bilinməyən reket qəzetlər. Mən ümumiyyətlə onları qəzet hesab etmirəm və mən onları öz həmkarlarım sırasında görmürəm. Ona görə bilirsiniz, bu reket jurnalistikası deyiləndə mən ümumiyyətlə bunu onları jurnalist adlandırmazdım. Əgər söhbət ictimai fikri formalaşdıran ciddi qəzetlərdən gedirsə, o zaman Azərbaycanda maksimum mən deyərdim 10 qəzetdən söhbət gedə bilər. Təhqirə və şərə böhtana qaldıqda isə mən bunu qısaca olaraq qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanda şərin, təhqirin əsasını qoyan məhz iqtidar jurnalistləri oldu. Yadınızdadırsa hələ 1998-ci ildə Əli Əhmədov indi çox maraqlıdır, şəhərdən böhtandan danışır. Amma yeni Azərbaycan partiyasının orqanı olan Səs qəzeti Lalə xanımdan, Lalə Şövkətlə Flora Kərimovanı təqqir etmişdi. Yəni Azərbaycan mentalitetinə yaraşmayan, Azərbaycanın ənənəsinə, əxlaqına, ümumiyyətlə, insan əxlaqına yaraşmayan şəkildə ilk dəfə o təhqir ənənəsi o zamandan qoymuş. Ona görə yaxşı olardı ki, Əli Əhmədov ilk növbədə öz jurnalistlərini və öz qəzetlərini deməli tərbiyələndirsin və peşəkarlığa alışdırsın. Söhbət birinci bundan gedir. O ki qaldı, bilirsiniz, yenə də təkrar edirəm, o təsnifat məsələsində mən onları ümumiyyətlə qəzet adlandırmazdım. İldə, 2 ildə və yaxud 6 aydan bir çıxan qəzetlər var və hesab edirəm ki, hüquq mühafizə orqanları və şübhəsiz ki, qanunvericilik çərçivəsində bu qəzetlər, yəni qəzet deyilən vərəqələrin fəaliyyətinə xitam verə bilər. Məsələ ondadır ki, görünür hansı dövlət məmurları bu qəzetlər əşrində, fəaliyyətində olduqca maraqlıdırlar.
Eynola bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bir dənə olarmı bir şey soruşum? Deyirlər ki, məsəl üçün...
Məsələn, müxalifət və ya iqtidar qəzetlərində o ifratçılıq və ya məlumatların qeyri-dəqiqliyi. Bəli, bu problem Azərbaycanda var. Şübhəsiz ki, amma mən hesab edirəm ki, bu problemin bünövrəsini məhz iqtidar qoyur. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda informasiyanın şəffaflığı təmin olunmuyub. Azərbaycanda əsaslar olsun ki, deməli, rəsmi mətbuat xidmətləri, yəni prezidentin mətbuat xidmətindən mən başlamaq istəyərdim. Nazirlərin mətbuat xidmətləri, jurnalistlərə informasiya vermirlər. Dövlət məmurları olduqca nadir hallarda jurnalistlərlə təmasa girirlər. Yəni, məsələ bundan ibarətdir ki, iqtidar bu atmosferi sağlamlaşdırmalıdır. Hökumət bu atmosferi sağlamlaşdırmalıdır. Şişirdimələrə qaldıqda mən bir misal da çəkmək istərdim. Bildiyiniz kimi, mən özüm bunu yaxın zamanlarda bilmişəm və olduqca təəccübləndim. İnformasiya təhlükəsizliyi və informasiya haqqında bildiyiniz kimi Avropa İttifaqının konvensiyası var və bu konvensiya əsasən jurnalist ictimai təhlükəsizlik və ictimai əhəmiyyət naminə hətta informasiyalarda və jurnalist araşdırmalarında apardığı jurnalist araşdırmalarda bəzi şişirdmələrə də yol verə bilər. Yəni, bu hətta bugünün özündə Avropada qəbul olunmuş bir praktikadır. Və yadınızdadırsa, mən xatırlatmaq istərdim.
Ancaq, Eynullah bəy, heç kimin ləyaqətinə toxunmadan da şişirtmə yol vermək olar. Eynullah bəy.
Bir jurnalı məhz bu Avropa konvensiyasının bu maddəsinə də istinad etdi.
Çox sağ olun, Eynullah bəy. Ancaq, yəni o şişirtmə kiminsə ləyaqətinə toxunmağa can uzanmamalıdır da.
Yox, şübhəsiz ki, yox. Söhbət yemən yenə təkrar etdim. İctimai təhlükəsizlik və ictimai əhəmiyyət. Korrupsiya isə, məsələn, korrupsiya mövzusu ictimai təhlükəsizlik zərbə vuran və təhlükə törədən baş amillərindən, bəlkə də başlıca amildir bugün Azərbaycanın özündə. Ona görə, əgər hansısa jurnalist, mən o qeyri-ciddi qəzetlər haqqında danışmaq istəmirəm, çünki bunlar ümumiyyətlə qəzet deyil.
Yəni, onlardan danışılmır. Əli Əhmədov bütün mətbuatı deyir ki, bu tendensiyadır, kimisə ləyaqətini alçaltmaq.
Əli Əhmədov Səs qəzetindən, İki Sahil qəzetindən, bunlar yapın orqanları və lider televiziyasından başlasa yaxşıdır. Çünki məhz Azərbaycanda şər, böhtanın və təhqirin əsasını bunlar qoydular. Mən onunla razı deyiləm ki, sonradan bəzi müxalifət mətbuatı bunun cavabını verdi. Amma ilk yəni prosesin bünövrəsi bundan başladı. Və yaxşı olardı ki, yeni Azərbaycan partiyası Azərbaycan cəmiyyətinə nümunə göstərərdi. Jurnalistikanın peşəkarlığını göstərərdi.
Çox sağ olun.
Qəzetin əsas uğuru nədən ibarətdir? Onun oxunaqlı oldu. Bu, bilirsiniz, heç mübahisə predmeti də deyil ki, bugün Azərbaycanın ən oxunaqlı qəzetləri ya müxalifət yönümlü, ya da müstəqil mətbuatdır.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Eynola bəy. Əflatun bəy, yəni əvvəl sizdən əvvəl deyilənlərlə bağlı siz nə deyərdiniz? Bir də mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bəlkə bu vəziyyət elə Azərbaycanda mətbuat azadlığını göstərir ki, kim nə istəyir yazır, nəyə həqiqət bilir yazır, o narazı olanlar da məhkəməyə versinlər.
Çox sağ olun, minnətdaram mən və Eynullah bəy də minnətdaram ki, öz fikirlərini açıqladı. Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda başqa ölkələrdəki kimi söhbət inkişaf etmiş ölkələrdən gedir, jurnalist hər şeydən yazmalıdır. Ancaq mənə elə gəlir ki, nədənsə yazırsa məsuliyyətlə yanaşmalıdır və daha çox və əsasən faktlara söykənməlidir. O ki, qalır Azərbaycan reallığına, Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, jurnalistlər hər şeydən
yazırlar. Məsələn, siyasi yönündən asılı olmayaraq bütün insanlar üçün öz fikirlərini, ideyalarını ictimaiyyətə çatdırmaq üçün müəyyən mətbuat vasitələri mövcuddur. Yəni, iqtidar nümayəndələri ya müstəqil mətbuat vasitələrində, eyni zamanda iqtidara yaxın mətbuat vasitələrində öz fikirlərini ictimaiyyətə çatdıra bilirlər və müxalifət nümayəndələri də eyni zamanda sayaq öz fikirlərini, ideyalarını ictimaiyyətə çatdıra bilirlər. Söhbət ondan gedir ki, və jurnalist kiminsə haqqında nə yazırsa və ona necə yanaşır, həmin insanı özünün yerinə qoyur. Çox təəssüf ki, bu sahədə Azərbaycan jurnalistikasında çox ciddi problemlər mövcuddur və bir müddət biz ayrı-ayrı insanlardan yazırdıq və özümüz də bilərəkdən mən deyərəm ki, əksər hallarda həmin insanları təhqir edirdik. Artıq son zamanlar Azərbaycan jurnalistikasında yeni bir qəzet qeyda oldu, bu Laçın qəzetidir. Mən səmin edim ki, heç kəs həmin qəzeti nə ucadan oxuya bilər, yaxud da ki, həmin qəzeti evinə apıra bilər. Artıq bu qəzetdə ayrı-ayrı insanlar haqqında deyil. Məhz Azərbaycanın mentalitetinə, Azərbaycanın milli dəyərlərinə qarşı sanki bir hücmə başlanmışdı və bu məsələ bizi çox narahat etdi və çox yaxşı ki, həmin qəzetin rəhbərliyi bu məsələni başa düşdü, artıq o qəzetin nəşrini dayandırıb. Və söhbət ondan gedir ki, jurnalist hər şeydən yaza bilər, hamını tənqid edə bilər. Ancaq jurnalist ilə yazmalıdır ki, heç kimin heysiyyatına toxunmasın, heç kimin şərəf əlaqətinə alçaltmasın. Ona görə də son zamanlar Azərbaycan mətbuatında yaranmış narahatlıqlar bu sayə problemləri gündəmə gətirir.
Çox sağ olun, Qənimət bəy. Yəni, söz azadlığı kimi bu universal prinsipin kölgəsinə sığınıb, indi şantajla ya siyasi rupor olmaqla pul qazanan jurnalistlər, qəzetlər var. Yəni, onların sərhəd bilmədən yazı yazması, korrekt yazı yazan qəzetləri bazarda pis vəziyyətdə qoyur. Oxucu indi kim maraqlı yazır o qəzeti alır, nə bilsin ki, bu yarı yalan, yarı doğrudur. Mətbuatın sağlam hissəsi bununla bağlı bir iş görməlidir, yoxsa yox. Ya əksəriyyət bunu eləyirsə, cüzü azlığında öz yazdığını bəzəməkdən başqa yolu qalmır. Yəni, bu problem nə cür həll olunmalıdır?
Mən bayaq dediyim ifadənin bir daha üstünə qayıdıram. Heç jurnalistikası, həzsən Eynula Bey haqlı olaraq bunu jurnalist qadlandırmış, hər halda belə bir kelimin var. Bu heç jurnalistikası özünün mövcudluğuna görə Azərbaycandakı korrupsiyaya minnətdar olmalıdır. Elə buna görə də var. Buna görə də mövcuddur. Amma bu ölkədə indi Əxlatın bəy deyir bir 70-75% bu tipdə qəzetlərdir. Mən biraz faizi artıra da bilərdim. Amma bunun əhəmiyyəti yoxdur. Hər bir halda sağlam jurnalistika öz problemlərini o çirkin qəzetçilikdən kənarda həll edir. Bu bir ənənə olaraq formalaşıb. Hələ bu vaxta qədər Azərbaycanın fəal mətbuat qurumları, fəal mətbuat adamları, tanınan mətbuat adamları heç zaman həmin qəzetlərin problemləri ilə məşğul olmayıblar. Həmin qəzetlər sanki özlüyündə təkrənmiş qalıblar, baxmayaraq ki, çoxdurlar. Amma bir mühüm məsələ var. Mən Eynula bəyin dediyi məsələnin üstünə qayıdıram ki, haradan başlanıb bu çirkinləşmə. Təkcə ondan yox ki, elə iqtidar qəzetləri belə yazıb, iqtidar mətbuatı başlayıb bu Şərq Böhtan kampaniyasını. Azərbaycanda bir informasiya xuliqanlığı varsa, bu bütövlükdə müzakirə olunmalıdır. Yəni, ölkə daxilində bütövlükdə müzakirə olunmalıdır. Hakim partiya səviyyəsində müzakirə olunmalıdır və cəmiyyətin bütün ictimai strukturları səviyyəsində müzakirə olunmalıdır. Bütövlükdə hər bir fakt üzrə. Amma bu müzakirə təkcə qəzetləri əhatə etməməlidir. Bütün bu mətbuat şəbəkəsini, bilmirəm, indi orada 2000-dir, 3000-dir, 5000-dir qəzet çıxırsa, hamısını bir yerə toplasan, yalnız bir televiziyanın effektini vermir. Azərbaycanda informasiya mühitini çoğulayanlar da, Azərbaycanda informasiya əxlaqını çoğulayanlar da məhz televiziyalardır və Azərbaycanda cəmiyyəti aldadan informasiya, hazırlıqla və yalan informasiya ilə aldadan məhz telekampaniyalardır. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyətinin informasiya təhlükəsizliyi, Azərbaycanda milli mənəvi dəyərlərə, siyasi gerçəkliklərə uyğun informasiya təminatı problemləri müzakirə olunanda hökmən televiziyalar və qəzetlər birlikdə götürülməlidir. Bunların bir hissəsi ayrılırsa, yəni televiziyalar müzakirə olunmursa, bu o deməkdir ki, bəri başdan kimlərsə ya stəkanda fırtına düzəltmək istəyirlər, ya da özlərinin hansısa qərəzli və murdar siyasi niyyətlərini həyata keçirmək istəyirlər. Mən məsələyə bu prizmadan yanaşmağın tərəfdarıyam.
Çox sağ olun Qənimət bəy. Eynullah bəy, bununla bağlı niyə YAP, Yeni Azərbaycan Partiyası məhz mətbuatı müzakirə eləyir? Yəni televiziya belə çıxır ki, onları qane eləyir?
Onu qeyd etmək istərdim ki, son illər ərzində, xüsusilə 1998-ci ildən etibarən iqtidar elektron kütləvi informasiya vasitələri üzərində total nəzarət tətbiq edib. Və tamamilə mən deyərdim ki, bu kütləvi informasiya vasitələri hakim ailənin və hakim elitanın maraqlarını ifadə edir. Məhz yazılı kütləvi informasiya vasitələri burada yalnız şübhəsiz ki 3-5 qəzetdən söhbət gedir. Bu qəzetlər iqtidarın mənafiyə kəskin şəkildə xələl göstərir. Çünki ölkədə olan real vəziyyəti gerçəkliyi əks etdirir. Həqiqəti yazır. Şübhəsiz ki, ilk mövzu məhz korrupsiyadır. Ayrı-ayrı sahələrdə, ordudan tutmuş, polisə qədər. Məsələn, bugün Hacı Məmmədovun istintaqı gedir. Həqiqəti kim yazır? Şübhəsiz ki, müxalifət mətbuatı və müstəqil mətbuat. Bunlar, məsələn, bu qəzetlər ilk olaraq onu söylüyor ki, Hacı Məmmədov bu prosesdə icraçıdır. Bu prosesin başında duran hal-hazırda vəzifə sahibi İlham Əliyevin hökumət üzvü Ramil Usubovdur. Yəni, bunu söyləyən müstəqil və müxalifət mətbuatıdır. Və şübhəsiz ki, bu iqtidarın mənafiyinə uyğun deyil və iqtidar istər-istəməz müxalifət mətbuatında, yazılı mətbuatda səslənən fikirləri, deməli, o strategiyanı, informasiya siyasətini tənzimləyə bilmir. Bunun üzərində nəzarət qura bilmir. Ona görə onları bu maraqlandır. Azərbaycanda müstəqil televiziya yoxdur. İndi ayına istəyir ki, bunlar müstəqil televiziyalardır, amma bunlar da hakimiyyətin bir xalqasını maraqlı ifadə edirlər və pseudo müstəqil yüksəli kanaldır. O cümlədən Space, o cümlədən Lidia, bunlar hamısı ailənin televiziyalardır. Ona görə də televiziya müzakirə predmeti, müzakirə obyekti deyil.
Eynullah bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax, siz qəzetdə sitat gətirdiniz, orada da dedilər ki, yəni bunun başında Ramil Usubovdan. Yəni bu təhqirdimi, ləyaqəti alçaltmaqdımı, sonra Ramil Usubov belə şeylərə dözməlidir yoxsa yox? Yəni qısaca olarmı?
Ramil Usubov, Hacı Məmmədov kimi cinayətkarı 8 il öz nazirliyində necə dözübsə, eləcə də bu tənqidə də dözməlidir. Əksinə, bu tənqid Ramil Usubovu ünvanlamış olduqca yumuşaq bir tənqiddir. Çünki biz istintaq materiallarını istinad edirik. Səhv etmirəmsə, bugün həm Azadlıq qəzetində, həm də bizim qəzetdə, Müsavat qəzetində məhz istintaq materiallarına Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbər funksionerlərinin ifadələrinə söykənən ittihamlar səslənib. Dövlət isə susur, hökumət susur, o cümlədən Ramil Usubovun üzü susur. Söhbət bu, yəni şübhəsiz ki, Ramil Usubov, məsələn, Cavad Ağa Sultanov etiraf edir ki, Hafiz Məmmədov etiraf edir ki, bunlar Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə müraciət ediblər. Ramil Usubov müraciət ediblər ki, bizim yaxınlarımız girovdadır. Ramil Usubov və onun müavinləri bundan pul tələb ediblər. Bu istintaq materiallarında var və biz bu fikirlərə söykənib məqalələr dərc edirik. İctimaiyyəti məlumatlandırır.
Yəni sizi məhkəməyə versələr, bunu sübut eləyə bilərsiniz.
Amma söhbət ondan gedir ki, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur.
Hə, oldu,
mənim
çox...
üzərimdə bugünün özündə 1 milyard manatdan artıq Əflatun bəy bilir, o bizim məhkəmələrdə həmişə fəal iştirak edib, bizim hüquqlarımızı müdafiə edib, rəhmətli Ermar Hüseynovun da, mənim də digər monitorun, indi də real Azərbaycan əməkdaşların. Yəni, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sifariş əsasında işləyir.
Çox sağ olun, Eynullah bəy. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Əli bəy.
Salam, axşamınız
xeyir. Axşamınız xeyir.
Mən bir cümləyə münasibətimi bildirərdim. Əflatun bəyin tənqidləri realdır. İstər iqtidar qəzetlərin, istər müxalifət qəzetlərin çox düzgün olaraq tənqid edilir. Amma onunla razı deyiləm ki, onun tənqidi balanslı tənqiddir. Yəqin ki, bu da Əflatun bəyin vəzifəsindən irəli gəlir. Mən sadəcə bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, Əflatun bəy, gəlin düşəyin biz küçəyə, Bakı şəhərinə. Görəyim bir dənə səs qəzetindən bir nüsxə sata biləcəyik ya yox. Ona görə çox xahiş edirəm. Tənqid tərzi deyiləndə baxın görün hansı qəzetlər nə səviyyədədir. Azərbaycanda iqtidar qəzeti deyilən qəzet yoxdur. Bu qəzetlər vedomost əsasında insanların adına yazılır.
Əli bəy, sualınız nədir, Əli bəy?
Qutarıram, sualımı bu dəqiqə deyirəm. Qəzetin əsas mahiyyəti odur ki, o qəzet dövrü olsun, yəni satılsın və oxunsun. Ona görə qəzetləri real tənqid edin, xahiş edirəm. Sualım belədir. Siz reket jurnalistikasından danışırsınız. Reket jurnalistikasının əsas yaranma səbəbi ondadır ki, yazıda salın Qoqolun müfəttiş əsərini. Niyə o müfəttişin dediklərini sözsüz yerinə yetirirlər? Ona görə ki, Azərbaycanda bütün məmurlar potensial cinayətkardır. Hansı məmur döşünə döyüb deyə bilər ki, mən rüşvət almıram. Bəs belə məmur gələn jurnalistdən qorxmayıb neynəməlidir? Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Cavab verərsinizmi buna, Əflatun bəy?
Aydındır, başa düşürəm. Mən əvvəlcə qəzetlər barədə, səs barədə və digər qəzetlər barədə mən istəyirdim ki, biz tarixi araşdırmayaq. Real vəziyyət belədir ki, bizim qəzetlərimiz hazırda ictimai fikri o qədər də formalaşdırmırlar və mənim burada etdiyim raflar mənə gəlir ki, tamamilə obyektivdir. Əgər biz axtarsaq ki, ilk dəfə daşı kim atdı, sonra vəziyyət necə oldu? Onda mən bilirəm ki, uzun müddət biz axtarışda olacaq. Ona görə də mənə gəlir ki, heç nəyə fikir vermədən, keçmişə qayıtmadan real vəziyyəti düzgün nəzərə alıb, səhvlərimizi görüb və biz mətbuatımızı mütləq müstəqilləşdirməliyik, insanların şərəf əlaqətini toxunmalıdır.
Əflatun bəy, orada bir məsələ var, kim birinci başladı, kim cavab verdi də bir şey var, o oxucu həmişə qıraqda qalır. Yəni, bax, bu Azərbaycanda deyilində kimsə kiməsə satıldı, hətta indi belə bir söz də var ki, qəzetin kursunu satanlar var. Yəni, Azərbaycanda normal qəzet buraxıb, satış hesabına dolanmaq doğrudan mı mümkün deyil?
Aydındır, məsələn, bəlkə Azərbaycanda jurnalistikanın çox-çox problemləri var. Bu problem gedir hələ biz müstəqil mətbuatımızı yeni yaradanda. Bu Azərbaycan cəmiyyətinin özünün problemi idi ki, Sovet dövründə biz insanlara yalnız bir yönlü, bir istiqamətli məlumat verirdik. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Azadlıq qəzeti çıxdı, Aydınlıq, Yeni Musava və digər qəzetlər. Artıq bizim cəmiyyət onlara verilən müxtəlif yönlü informasiyaları qəbul edə bilmədi. Mən problemlərin kökü bunda yarandı. İndi indiki şəraitdə də biz araşdırma raporunda görürük ki, müstəqil qəzetlərin tirajı kifayət qədər digər qəzetlərin tirajından aşağıdır. Hələ biz oxucumuzu hazırlaya bilməmişik ki, biz oxucularımıza hansı informasiya verməli. Ümumiyyətlə, bu yəqin ki, bu mətbuatın özünün tarixində də belə olur. Məsələn, Rusiya bizim yaxın qonşu ölkəmizdir. Rusiyada tabloid mətbuat vasitələrinin tirajı təqribən 3 milyon, 4 milyon olduğu halda İzav İsmə qəzetə var, çox ciddi qəzetə. Bunun tirajı təqribən 35 min, 40 min olur. Bunlar tamam başqa insanlar üçün nəzərdə tutulur. Yəni ki, mənim sözümün canı ondan ibarətdir ki, biz keçmişi araşdırmayaq. Bəli, Səs qəzetində çox sayı təhqirli yazılar olub, başqa qəzetlərdə də olub, radio kampaniyalarda da olub. Mənimlə gəlir ki, biz burada çox düzgün fikir səsləndi. Mətbuatı radio kampaniyalardan ayrılmalı deyilik. Məkan eynidir. İnformasiya məkanıdır. Biz bu məkanımızda nə görəcəksə fəaliyyətimizi hər iki istiqamətdə davam etdirməli, həm mətbuat sahəsində, həm televiziya sahəsində, yəni həm yazılı mətbuat sahəsində, həm elektron mətbuat sahəsində. O ki, qalır burada mən bir fikrimlə bildirmək istəyirəm. İnula bəy burada fikir səsləndirdi. Hazırda hamının diqqətini cəlb edən mühüm bir məsələ ilə bağlı. Mənə elə gəlir ki, hələ ki, məhkəmə son sözünü deməyib, biz ayrı-ayrı insanlar haqqında İnanla heç bir fikir söyləməyiz. Ola bilsin kimsə istintarda başqa fikir söyləyib. Həmişə adətən belə olur ki, fikir söylənilər bir neçə dəfə fikirlərini dəyişirlər. Və dünyanın hər yerində hadisələr məhkəmədən sonra özün həqiqi qiymətini alır. Ona görə də mən çox istərdim ki, bəzi məsələlərlə bağlı qiymət verərkən tələsiyyəni getməyək.
Çox sağ olun, Əflatun bəy. Qənimət bəy, indi sualım sizədir. Bəlkə problem elə mətbuatın güzgülük elədiyi cəmiyyətdədir. Yəni, bu cəmiyyətdə normal qəzetə yer yoxdur.
İndi əgər belə bir problemin olduğum mən şəxsən etiraf eləsəm, onda belə çıxır ki, Azadlıq qəzetinin başını buraxıb, kollektivi dağıdıb, yəni başqa işlə məşğul olmalıyıq. Amma məsələ bunda deyil. Məsələn də ki, Azərbaycan cəmiyyətinin doğrudan da ciddi qəzetlərə ehtiyacı var. Amma bir mühüm problem ondan ibarətdir ki, bu hökumət Azərbaycan adamını o günə salıb ki, gündə 1000 manat verib bir qəzet ala bilmir. Bu, oxucu problemi budur. Əflatun bəyin orada dediyi məsələ deyil ki, Azərbaycan qəzeti oxucu, Azərbaycan oxucu zövqünü itirib qəzetini seçə bilməyib. Bu, bəlkə ilk vaxtlar mümkün idi, amma ilk vaxtlar bunu demək mümkün olmadı. Ona görə ki, həmin vaxtlar Azərbaycanda çox itirazlı qəzetlər çıxırdı. Ta 94-cü, 95-ci ilə qədər ki, adamlarda hələ biraz kasalarında pul var idi. Ölkədə dilənçilik, total yoxsulluq başalıb getməmişdi. Onda qəzetlərin çox normal tirajı vardı, 50 min, 60 min, 100 min, mən 93-cü ildə hələ yadıma gəlir, Azadlığın tirajı 150 min idi. Adamlar yəni öz çörək pullarını çatdıra bilirdilər. Amma ki, cəmiyyətə ki, kütləvi yoxsullaşma getdi, korrupsiya baş alıb getdi, onda təbii ki, adamlar qəzet almağı sonraki plana keçirdilər, buna görə qəzetlərin tirajı məhdudlaşdı. Və üstəlik, bir məsələni də xüsusi vurğuluyum. Nəyə görə mən Əflatun bəydən xüsusilə bu məsələlərə görə narazılığım var. Şəxsi problemimiz güman edəm yoxdur, çünki mənim onunla mənə böyük bir hörmətimiz var. Ta 2 il bundan əvvəl hələ çox ciddi bir məsələ kimi qarşıda dururdu müzakirə etməyə qəzetlərin reklam problemi ilə bağlı. Azərbaycanda qəzetlərə reklam verərkən onların tirajı ictimai rəyə təsir göstərmək imkanları nəzərə alınmır bir mənalı şəkildə. Bəlli bir qadağalar var həmin bu korrupsiyonerlər tərəfindən, hansı ki öz şirkətləridir, öz kampaniyaları dərlərinin altında fırlayırlar. Onlar yalnız məqsədə uyğun sayılan, siyasi mühazirlərlə məqsədə uyğun sayılan qəzetlərə reklam verirlər. Baxmayaraq ki, həmin qəzetlərin ictimai rəyə təsir göstərmək baxımından, tiraj baxımından reklam verilməsi qadağan olunmuş qəzetlərdən 2-3 dəfə azdır, keçikdir. Bu məsələ hələ öz həllini tapmayıb və ən nəhayət elə bu tele informasiya məkanının bütövlükdə müzakirəyə cəlb olunması probleminə görə Əflatun bəy heç zaman bu təşəbbüsdə bulunmayıb. Mən çox təəssüf edirəm. O, Mətbuat Şurası kimi böyük bir ictimai təşkilatın rəhbəridir. Amma baxın, məsələn, son aylar çox ciddi mühüm hadisələr baş verib. Ölkədə həyəcanlandırıcı hadisələr baş verib. Bu məsələ ondan ibarət ki, jurnalist, sizin də şəxsini tanıdığınız, mən bilən, böyük hörmətiniz də var jurnalist kimi. Bahəddin Həziyev vəşicəsinə döyülüb, şəhs edilib, heç bir reaksiya olmayıb. Son bir ayın içində tələbələr orada, 100-dən artıq tələbə ölüm azlığına başlayıb, İTV-dən heç bir belə demək mümkünsə reaksiya yoxdur, hətta mən bildiyimə görə bir kadrda göstərilməyib. Bütün məsələləri məhz jurnalist təşkilatları müzakirə edilmədilər, başda məhz həmin mətbuat şurası olmaqla. Bu məsələlər müzakirə olunmur, qəzetlərə reklam məsələsi müzakirə olunmur. Mənim üçün məsələn anlaşılmazdı ki, iki daşın arasında bu dəqiqə nəyə lazım idi Ramil Usudovun müzakirə eləməyə. Aydın məsələdir ki, bu adam bütün mavinləri quldur dəstəsinin içində olublarsa və yüksək səviyyəli polis məmurları ifadə verirlərsə ki, bəli, filan müşavirədə oldu, bu məsələ müzakirə olundu, filan müşavirədə deyildi ki, Hacı Məmmədov onu işdən çıxartmaq lazımdır, qərar qəbul olundu, sonra da Ramil Usubovun işləndikini özün işdən kənarlaşdırdısa, demək Ramil Usubovun məsələlərdən xəbəri var. Qəzetlərin bu barədə versiyaları qurmağa haqqı var.
Çox sağ olun.
Qəzetlərin özünün ətrafında qeyri-ciddi imic formalaşdırmaq üçün amma nəhəng strukturlar işləyir, həm hökumətdə, həm də sifarişli məqsədlərlə yaradılan, qərəzli məqsədlərlə yaradılan ictimai təşkilatların səviyyəsində.
Çox sağ olun, Qənimət bəy. Əflatun bəy, bunlarla bağlı siz deyərdiniz mi?
Çox sağ olun, çox sağ olun. Qənimət bəy də sağ olsun, göstərək iratları bildirir. Əvvəlcə keçək biz Bahəddin Həziyə ilə bağlı. Mətbuat Şurası hadisə baş verərkən bəyanatla çıxış etdi və yerli qurumları, beynəlxalq qurumları bu xəbərdən xali etdi. Eyni zamanda mən Mətbuat Şurasının rəhbəri kimi Mətbuat Şurasının digər üzvləri ilə birlikdə həm baş prokurorla görüşdük, Daxişlər Naziri ilə görüşdük və tələb etdik ki, bu məsələnin üstü açılsın. Və Mətbuat Şurasının Qəlmət Rəmini də bildirdi, bu ictimai qurumdur. Mum topu yoktu, tüfenci yoktu. Kimdense ne yolları talep ede, kimdense ne isteye. Ve aynı zamanda kalır burada Tülay'ın farmasi var, Tülay'ın iqtisadi bazası. Mənə gəldik ki, gəlməz bəyində əsas problemi. Azərbaycan məsbatının əsas problemi, iqtisadi məsələlərdir. Əgər gəlməz bəyin pul olsa, əgər o özünün əməkdaşlarına kifayət edər pul versə, mən də bilirəm ki, gəlməz bəyin bu sayaq, hissli danışılmaz bu sayaq, ayrı-ayrı insanları şəxsən mənə də bu itham etməz. Bizim əsas məqsədi, məsbara şurasının əsas məqsədi son zamanlar kütləvi informasiya vasitələrinin maddi bazasının yaxşılaşmasından ibarətdir.
Çox sağ olun.
Mən sözləri toxunmuram. Biz artıq aydın çoxdur ki, bu məsələni bütün iclaslarda müzakirə edirik. Qəzetlərdə mən bir neçə dəfə yazı yazmışam. Həm reklam bazarının saxlaşması, ölkədə milli tiraj xidmətinin yaradılması və eyni zamanda qəzetləri bu edəcək mənada iqtisadi yardımların olunması bu bizim ümumi işimizdir. Bu həm ayrı-ayrı qəzetlərin işidir və eyni zamanda ayrı-ayrı jurnalist təşkilatların əsasən də Mətbuat Şurasının işidir. Mənə bir şey təəccüblü gəlir. Mənə elə gəlir ki, əgər bir jurnalist ölürsə, əlbəttə biz onu müdafiə etməliyik və biz özlə çalışmalıyıq ki, cümahkarlar tapılacaq olansın və bir dəfə də yerdə mən bir təşəbbüs görməmişəm ki, biz özümüzün, yəni qəzetlərin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bu və edəcək tədbir keçirək.
Çox sağ olun, Əflatun bəy. Verilişin axırına 4 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Yəni, elə mən bu problemi, bu sualı qoya bilmədim. Bu qəzetlərin maddi vəziyyətini nə cür düzəltmək olar? Enulla bəy, sizdən başlayaq bir dəqiqə, mümkünsə.
Deməli, bilirsiniz, mətbuat siz düzgün qeyd etdiniz ki, burada tamamilə doğru qeyd oldu. Cəmiyyətin aynasıdır, güzgüsüdür və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti formalaşmayana qədər, Azərbaycanda hüquqi dövlətin təməl prinsipləri qoyulmayana qədər və ümumiyyətlə Azərbaycanda ciddi islahatlar gedməyənə qədər həm dövlətin, həm də mətbuatın vəziyyəti olduqca acınacaqlı ola biləcək. Bu, ictimai məsələdir.
Çox sağ olun, Eynullah bəy. Qənimət bəy, sizin fikrinizcə bu...
Mən çox təəssüf edirəm ki, laf yarım dəqiqəlik şeydim. Çox təəssüf edirəm ki, Əsmatın Bey Azadlıq Qəzinin kursunu mənim pulumdan bağlayıb. Qətiyyən belə deyil və çox cılız bir təsəvvürdür. Mən o fikrin üzərində qalıram ki, qəzetlərin maddi texniki bazasının formalaşdırılması yönündə rəsmi qadağalar olmasa, hökumətin vicdansı sırasında müdaxilə olmasa, qəzetlərin heç bir problem olmaz.
Çox sağ olun, Qənimət bəy. Əflatun bəy, sizin fikrinizcə bu maddi vəziyyəti nə cür düzəltmək olar? Bir dəqiqə.
Çox sağ olun, minnətdaram belə bir tədbirin keçirilməsinə görə. Və ümumiyyətlə, biz toplaşıb, həmrəy olub, sayaq problemləri həll edir, çıxış yolları axtırmalı. Mənə bilirəm ki, belə olarsa, biz Azərbaycan mətbuatının iqtisadi durumunu kifayət qədər yaxşılaşdıra bilərik. Bu bizim özümüzdən asıldı. Və mənə elə gəlir ki, bunun üçün müəyyən imkanlar da əldə etmək mümkündür. Sağ olun, minnətdaram mən.
Çox sağ olun, Əflatun bəy. Bununla da Azadlıq Radiosunda günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu belə idi ki, mətbuat azadlığı yoxsa mətbuat özbaşınalığı. Verilişimizdə iştirak edirdilər Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, Realin Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm ki, çox sağ olun, vaxt tapdınız, verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun, Əflatun bəy. Çox sağ olun, Eynullah bəy.
Çox sağ olun, sağ olun.
Çox sağ olun, Qənimət bəy.
Təşəkkür edirəm.
Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Burada deyilənləri Azadlıq Radiosunun web saytında da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Radio Liberty, Praha.